halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeyna internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 22-ka bisha juulaay sanadka 2023. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan.
qalalaaska socda ama mudaharaadyada waxay keeneen inay maalimo iskuullo badan ha xirnaadeen nairobi ay xirnaayeen sida nairobi iyo mombasa, taasna waxay dib u dhac ku keentay caruurta casharadi ay baran lahaayeen oo maalimo waayeen. taasna waxaa kaloo caruurta xuquuqdii waxbarasho ay leeyihiin, xuquuqdoodii waxbarashadana meel ayaa looga dhacay.
bannaanbaxyada ka socda dalka kenya oo sababay inay xidhmaan dugsiyadii dalkaasi ayaad maqli doontaan. sidoo kale waxaan idiin haynaa dadweynaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka cabanaya qiimaha maciishada oo aad kor ugu kacay, iyo buug cusub oo ku saabsan taariikhda geeska afrika oo muqdisho lagu soo bandhigay. qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa shaqadii ka ceyriyey safiirkii dalkaasi u fadhiyey britain. vadim brestesko ayaa horay u dhaleeceeyey jawaabta madaxweyne zelenski ee uu ka bixiyey muranka ka dhashay mahadnaqa gargaarka militariga ee boqortooyada britain. waxa uu hadalka zelenski ku tilmaamay safiirku inuu subax walba u mahad celinayo xogeyaha difaaca ee britain inuu ahaa hadal khaldan. kiyev ayaa xaqiijisay in brestesko uusan ahayn safiirkeeda britain iyadoo oo aan la sheegin sababaha shaqada looga eriyey. marsii horreysay xogeyaha difaaca britain ben wallace ayaa uga digay ukraine in xulufadoodu aanay ahayn sida shirkadda amazon oo kale, isagoo ugu baaqay kiyev inay u mahad celiso hubka ay hesho si loogu qanciyo siyaasiyiinta reer galbeedka inay soo diraan wax badan. wasiirka difaaca ee britain ayaa hadalkan ka sheegay shir madaxeedka nato kadib markii madaxweyne zelenski uu ku dhaleeciyey isbahaysiga dib u dhaca ku yimid aqbalaadda xubinnimada ukraine ee isbahaysiga nato. hadalka wasiirka gaashaandhigga britain ayaa cadho ka dhaliyey kiyev kadib markii uu sheegay in tarjumaadda eryadiisa ay ahayd mid khaldan. ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak ayaa sheegay inuu la yaabay qiimeynta ukraine ee gargaarka britain. madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa in maxkamad lasoo taago isaga oo lagu eedeeyey inuu si sharci darro ah u haystay dokumentiyo sir ah. dhegeysiga dacwadda madaxweyne trump ayaa qabsoomi doonta sanadka soo socda sida ay sheegtay maxkamad ku taala maraykanka. garsoore ellen cannon ayaa ku mudaysay taariikhda dacwadda 20-ka bisha may ee sanadka soo socda. madaxweyne trump ayaa doonayey in maxkamadayntu ay dhacdo noofambar 2024 kadib doorashada madaxtinimada, halka xeer ilaalintuna ay doonaysay in dacwadda isla sanadkanba la qaado. maxkamadayntu waxa ay dhici doontaa isla waqtiga ololaha doorashada madaxtinimada ee maraykanka. trump oo 77 jir ah ayaa wajahaya eedeymo culus oo la xidhiira kaydinta faylalka xasaasiga ah ee uu ku kaydiyey gurigiisa florida. dacwad oogayaasha ayaa sheegay inuu si sharci darro ah dokumentiyo sir ah ugu hayay qasrigiisa gaarka ah ee maralago kadib markii uu xafiiska ka tegay oo uu hor istaagay sidoo kale dadaaladii dowladda ee lagu doonayay in lagu soo celiyo dokumentigaasi. madaxweynihii hore maraykanka ayaa ku adkaystay inaan wax dembi a gelin, isagoo ku sifeeyey kiiska mid la doonayay in laga burburiyo ololihiisa doorashada madaxtinimada. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa u safri doona dalka turkiga 28-ka bishan julaay si uu wadahadallo ula yeesho madaxweyne rajab tayyib erdogan, waxaana sidaasi sheegay xafiiska labada hogaamiye. netanyahu ayaa la qaabili doonaa maalmo kadib hogaamiyaha falastiiniinta maxamuud cabaas oo la filayo 25-ka julaay inuu isaguna booqdo turkiga. hogaamiyaasha ayaa ka wada hadli doona xiriirka turkiga iyo falastiin iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee dagaalka israa'iil iyo falastiin. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaalada muqdisho waxaa lagu soo bandhigay buug ka hadlaya taariikhda, siyaasadda iyo isbeddelka ka dhaca geeska afrika. buuggan ayaa waxaa qoray aqoonyaha lagu magacaabo doctor anwar cabdifataax bashiir, waxaanu sidoo kale buuggani diiradda saarayaa mustaqbalka gobolkan oo ah mid muhiim ah. bandhig lagu qabtay Muqdisho oo ku saabsan buugan ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahanno iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya. Wariyaha VOA Cabdiciis Barrow oo la kulmay qoraaga buugan Anwar Cabdifatax Bashiir ayaa waxa uu weydiiyay waxyaabaha ku dhaliyay inuu xilligan Geeska Afrika ka qoro buug.
Waxay u kalifay in aan xog dadka kale aan Soomaalida ahayn xog aynu gudbinayno ku saabsan Soomaalida ku dhaqan Geeska Afrika, Soomaaliya, Djibouti, Kenya, Ethiopia inaan bal ugu yaraan aan wax ku soo kordhiyo dadka isla markaana ay noqoto afkaar ka timid qof Soomaali ah oo ku aadan Geeska Afrika.
Buugga waxaad ku qortaa Ingiriis, dad fara badan doodo badan keenaya caawa u jeeda markii aad soo bandhigaysa, bal waxaad iga warantaa maxay kula taadsaleedahay adiga inaad u dooratay inaad English ku qorto buugga?
Waa su'aal fiican, Cabdiciis, in badanna waa la weydiiyey. Sababtay u kuliftay waxay ahayd haddii aan buugga hadaan ku qori lahaa luqadda Soomaaliga, dadka audience-ga ama akhrin kara waxay noqon lahayd dad Soomaali kaliya. Laakiin buugga markaan ku qoray English wuxuu leeyahay audience ka ballaaran dadka af Soomaaliga ku hadlo, waayo dadka aan wax la qaybsanayno deriska nahay wuxuu u badan yahay dad ajaaniba oo aan Soomaali ahayn. Marka inay iyaguna xog ay ka ogaadaan Soomaalida iyo doorka ay ku leedahay iyo fahanka qofka Soomaaliga uu ka leeyahay Geeska Afrika, yaan sidaasaan ku doortay luqadan caalamiga Ingiliishka.
Imisa iyo qoraalkiisa iyo daraaseynta waxa aad qortay buugga ku jira kugu qaadatay?
Dabcan waxay ahayd hawl mar walba aan wax ku darayay, laakiin maqaalkii ugu horreeyey waxaan qoray 2017-kii November meelahaas. Maqaalkaasaan ku bilaabay marka haddii xilliga laga soo bilaabay waa 6 sano iyo bilo.
Waa gartay waxaad iga warantaa marka Geeska Afrika laga waramayo weliba dhul Soomaalida halka ay ku nooshaa adduunka ka mid a, waxaa laga waramayaa taariikh fara badan, sheekooyin badan iyo nidaamyo isbedelay. Daraasadaadu xaggee ka soo bilaabatay iyo buuggan ka hadalkiisa inta?
Daraasada dabcan waxay ka soo bilaabatay aniga koorasho oo markii masterkan dhiganayay, yaa waxaan ku qaatay maadooyin politics ah iyo foreign policy oo inta badan ka hadlo waxaa la yiraahdaa siyaasadda guud ee caalamka. Isla siyaasadda guud waxaa ku dhex jirta qayb ah wadamadan loo yaqaano powerful countrieska sida Mareykanka, China, Russia iyo Europe, interestiga ama masaalixda ay ka leeyihin Geeska Afrika. Geeska Afrika waxaa la qiyaasaa 70% shidaalka caalamka inuu maro, waayo waxaa ku yaala Rirsigii, Indian Ocean, maxaa la yiraahdaa kanaalkii Suez. Marka waa marin caalami ah oo isku xira maxaa la yiraahdaa Asia iyo Yurub isku xira.
Geeska Afrika marka laga waramayo waxyaabaha aad warbaahinta iyo hay-adaha cilmi-baarista u qoran waxaa ka mid ah isku dhacyada, khilaafaadka oo badan, dowladaha oo inta badan aan heshiis ahayn. Maxay kula tahay arrimahaas inay sabab u tahay buugga ma ku sheegtay?
Dabcan qaybo ka mid ah buuggana uga sheekeeyey, waxaan ugu magacdaray chapter-ka 6aad, aan ugu magacdaray political transformation ama isbeddelka siyaasadeed ee Geeska Afrika jira. Waxaan salaayahay dhibaatooyinka conflict-iga kama imanin kaliya wadamada Geeska Afrika, ee waxay ka yimaadeen ama asalkaba abuuray wadamadii gumaystaha sida maxaa yiraahdaa Ingiriiska, maxaa yiraahdaa Yurub inteeda kale. Waxaa kaloo hadda kusoo biiray oo nooc yaro cusub oo gumaysi horla u eg masaalixda iyo Chinese-ku sidoo aadka maxaa yiraahdaa uu Geeska Afrika uu lagu leeyahay, gaar ahaan dalka Ethiopia iyo Djibouti uu u dhisay intaasoo dekada qaar uu ka caawiyey military base ku yeeshay. Marka loolanka ku aadan quwadaha caalamiga ee ku aadan Geeska Afrika ayaa waxaan isleeyahay waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu dhiirigeliyay inaan wax ka qoro si ummadda Geeska Afrika ku dhaqan, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed u ogaadaan cadugooda iyo maxalliga cidda ay wanaag u wada.
Waa garta marka mustaqbalka gobolka Geeska Afrika marka aad fiiriso intii daraasadda qoritaanka buuggan aad ku jirtay, maxaa ku muuqanayaad isleedahay waa la filan karaa sanadaha dhow ama kuwa fog marka aad fiiriso hanaanka siyaasadda, isbedelada bulshooyinkan, kobaca iyo isku furanka caalamka ka jiro kale haddii laga hadlo?
Aragtida buuggan ku qoray waxaan ka qabaa arinta wax loo yaqaano skeptical view ama shaki wuxuu iga jiraa wadamada Geeska Afrika oo hodan ah marka laga hadlayo natural resource-ka, geographical meesha ku yaalaan aad muhiim u ah, marina caalami ah oo dhaqaalaha adduunka world maxaa la yiraahdaa trade-ka uu maro, gaar ahaan Asia iyo Yurub isku xirto. Intaasoo dhan oo positive iyagoo leh ayaa haddana waxaad u malaysaa dagaalada sokeeye dagaaladii ku dhisan haddana maxaa la yidhaahdaa diimaha baahida qaxootiga tahriibka marka waxaan isleeyahay haddii dad hogaamiyaal wanaagsan oo vision leh oo ujeedadooda keliya ayna ahayn ummadda inay xukumaan ummadda inay xuquuqdooda iyo dadnimadooda iyo inay usoo dhiciyaan ay tahay hogaamiyaasha noocaas hadday helaan waa arrin fiican laakiin qaabka hadda ay wax ku socdaan ama ay ahaan jirta hadday wadada statuskooga hadday ku socdaan waxaan isleeyahay geeska africa gumaysi kale iyo in maxalliga waxa loo yaqaano proxy war ama dagaalkan quwadaha caalamiga gadaal ka riixayaan inay weligeed ku dambayn doonto.
aad ayuu masahi kaasi waxa uu ahaa anwar cabdifatax bashiir waxaana uu warramayey wariyaha v o ed ee muqdisho cabdilcasiis barrow halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. mudaharaadyadii ka dhacay dalka Kenya ayaa saameeyey waxbarashada iyo nolosha caruur badan oo ku nool meelaha ay mudaharaadyadu ka dhaceen ee dalkaasi. warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha v o e da Intisaar Saalax Xuseen.
caruurta ku nool magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa oo ah meelaha badanaa ay mudaharaadyadu ka dhacayeen ayaa waxaa saameyn waxbarasho iyo mid caafimaad ku yeeshay mudaharaadadii ka socday dalka Kenya. caruur fara badan ayaanan xaadirin iskuulaadka maalmihii lasoo dhaafay baqdin waalidiintooda ay ka qabeen in mudaaharaadyada ay waxyeeleeyaan. agaasimaha adeega caruurta ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Kenya Cumar Maxamuud ayaa waxa uu sheegay saameyn badan in caruurta ay ku yeesheen dibadbaxyadii ka dhacay dalka Kenya.
kaarikalamkii waddankan waxaa dhibaato ku timid ama waxbarashada dhammaan waxay dhibaato ku timid waqtigii COVID-19-kii. waa markii ugu horreysay waddanka waxbarashadiisa ay si caadi kusoo noqoto, hase yaatee hadda qalalaaska socdo ama mudaharaadyada waxay keeneen inay maalimo iskuulo badan ha xirnaadeen Nairobi ay xirnaayeen sida Nairobi iyo Mombasa. taasna waxay dib u dhac ku keentay caruurta casharada ay baran lahaayeen oo maalimo waayeen. taasna waxaa kaloo caruurta xuquuqdii waxbarasho ay leeyihiin xuquuqdooda waxbarashadana meel ayaa looga dhacay. waxaa kaloo saameyn ku ah caruurta waddankan. waalidiin badan ayaa waxay ka shaqeystaan suuqa oo muruqmaal ah. nool maalimaadka caruurtoodan suuqa ayay kasoo dhacsaan. ganacsiga oo xirmay marka waxay keentay in waalidiin badan caruurtoodii nool maalimeedkeeda ay dabooli waayaan. taasna waxay dhib u keentay caruurtii oo ayagana saameyn fara badan ay ku lahaatay.
sidoo kale saameyn caafimaad ayuu tilmaamayaa Cumar in caruurta ay ku yeelan karto sunta dadka ka ilmeysiisa oo ay booliisku isticmaalaan.
gaaska dadka ilmeysiya indhah ka ilmeysiya ee booliiska isticmaalaya waxaa kaloo keena in qofku uu dareemo cabur fara badan oo sambabka ama qaabka systemka qofku uu ku neefsado. taasna waxay dhibaato u geysan kartaa caruur yaryar oo habkooda neefsashada marka hore uu daciif ahaay ama uu hooseeyey, kuwa allergika qabaan cudurada allergika ah ama qabaan sida bronkiitada ama nemoniyada loo yaqaana ama qabaan neefta, waxay u keeni kartaa dhibaato horle inay noloshooda khatar sii gasho. waxaa kaloo ay caruurta la kulmi karaan in mararka qaar dadka mudaharayaalku waxay tuuraan dhagax booliskana, dhagax isaga ayuu tuuraa. caruur qaar waxaa laga yaabaa inuu dhagax ku dhaco, ayadana waa dhibaato kale.
haddii ay sii socdaan mudaaharaadyada, ayuu Cumar sidoo kale waxa uu sheegayaa in mugdi uu galayo mustaqbalka caruur badan.
marka hore waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inay arrintan degto oo ay sii soconin. umana malaynayo inay sii socon doonto maadaama hadda qalalaaska jiro ama mudaharaadka uu ka socdo meelo kooban sida caasimada Nairobi iyo gobolka Nyanza iyo gobolka Galbeedka ee waddanka intiisa kalena uu xasiloon yahay. uma malaynaya inay dhibaatadan hadda mid sii joogto ama sii socon karta ahaan karto. hase yaatee haddii ay badhacdo, Ilaahay nooma keeno haddii ay badhacdo, laakiin waxay keenaysaa mustaqbalka caruurta inuu mugdi galo. waxaa kaloo dhici kara inay caruur badan dhimato. haddaba dhibaatooyinka ama mudaharaadka maalimahan socday waxaa ku dhintay caruur inkastoo ay tiro badan ahayn. gobolka Galbeedka waxaa u badnaada
sida aweed marka hadii arintan ay sii socoto caruur ayaa dhiman karta xuquuqda caruurtan in lagu xadgudbo ayaa dhici doonta in caruur ay waalidkood isweeyaan ayaa dhici doonta in waxbarasho la waayo dhici doonta inay caruur badan gaajiye macluul dhintaan way dhici kartaa laakiin ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa inay sii soconin inayna xaaladda degto oo xal waara la gaari doono
mudaaharaadadii toddobaadkii aynu soo dhaafnay ka dhacay dalka kenya ayaa waxa ay hakad geliyeen waxbarashada ganacsiga iyo isku socodka dadka iyo gaadiidka intisaar saalix xuseen v o a nairobi
subax wanaagsan dhegeystayaal kan nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington xeryaha qaxootiga ee dhadhaab qiimaha maciishada oo aada sare u kacay ayaa saameyn ku yeeshay dadka ku nool xeryaha oo intooda badani ku tiirsan yihiin dhaqaale yar oo ka soo gala shaqooyin muruqmaal ah oo ay ka qabtaan xeryaha iyo qoysaska qaar oo lacago biilal ah ay u soo diraan eheladooda ku nool dalalka dibadda dadka xeryaha dhadhaab ku nool ayaa sheegay in noloshu ay aad ugu sii adkaanayso kadib markii ay aad qaali u noqdeen raashinka iyo waxyaabaha kale ee daruuriga ah amaba laga maarmaanka u ah nolosha axmed cabdulaahi jaamac wariyaha v o e da ee dhadhaab ayaa warbixintan inoo haya
dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo markoodii horeba ay ku adkeyd nolosha xeryuhu ayaa hadda dareemaya saameyn ka dhalatay qiimaha raashinka iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka u ah nolosha oo aad qaali u noqday dalka kenya oo dhan dadka dareemaya culayska ugu badan ee ka dhashay miciishadda qaaliyowday waa danyarta uu kooban yahay dhaqaalaha soo gala oo ay ku adkaatay inay iibsadaan waxyaabaha muhiimka ah sida cunnada xaliime maxamuud sahal oo ah hooyo ku nool xeryaha qaxootiga ayaa sheegtay in qoyskeeda ay ku filaan la'dahay lacag biila oo loo soo diro xilli dhowaan la yareeyey lacagaha gunnada ah ee la siiyo qaxootiga
marka hore waxaynaan isku celceshan jirnay oo jukuladeenna iyo boqolkaa biilka aan helnay isku ceshan jirnay laakiin haddeer wacashadii oo cirkaa martay waxa weeye boqolkii aan waxu goynayn jukuladii oo la yidhi hoos bay u dhacday marka caqabado badan oo aan iskeenayn baa meeshii saabuun baa hataa keer ka heli jirnay saabuuntaan keer ka heli jirnay waa la gooyey waxyaalo badan oo waxaa jira oo caqabad aan la koobi karin baan maaragtay aan ku qabnaa anaga hadda ceshadaa cirka aaday
xaliima waxay sheegtay in bilo ka hor ay qoyskeeda ku filaayeen biilkeeda iyo lacagaha gunnada ah ee la siiyo qaxootiga oo laga jaray bishan julay 45%
waa kafeyn jirtay waa jukulo waxoogaa fiican baan ku qaadan jirnay boqolka biilka waa iska yara qaboobaayo isaga had sida hadda uu marayo amba raashinka uu yahay muu ahayn miceshada iyo jukulada waa boqolkiiba boqol wax badan bay maaragtay ay isukeen qaban jirtay laakiin hadda maya hadda wixii oo cirkaa aaday raashinkii jukuladii oo yar wixii aa iskeeni waayey marka barobaleemo badanaa naga haysta haddaan nahay dadka xerada ku nool aad baan maaragtay nolosheenna hoos ugu dhacsan tahay
dadka dhaqaalaha ka soo gala shaqooyinka muruqmaalka ah ee ka qabtaan xeryaha qaxootiga ku kaba nolosha qoysaskooda ayaa sheegaya inay goosan la'yihiin noocyada raashinka aan xerada laga siinin oo ay iyagu iibsan jireen markii hore xasan maxamed taako oo ah nin odaya oo nolosha qoyskiisa ku maarayn jiray gaari gacan uu xerada kaga dhex shaqaysto ayaa sheegay in qoyskiisa lagu leeyahay dayn badan oo aanu garanayn meel uu ka bixiyo xilli lacagta uu shaqeeyaa ay waxba ka tari la'dahay baahiyaha qoyskiisa
aad iyo aad ba miciishada kor u kacday annagiina dad tabahayna manaha wax ahaansan ilaa cunto malaha gaari gacan xunaan wadanaa oo marba la dhacayna sidii oo mataqaanaya oo wax aan ku helilayna maba ka kala garanaynaba ceshada aad iyo aad ba mataqaana qaali u noqotay haddaa hore waxba iska jaajac bursanayna deyn iyo waxaan soo qaadanba baxaan hela bilbil deyn ku gaar waay deyn ku gaar waay marka hadda wixii oo dhan meesha kore u kacday gaariga waxa aan ka shaqaysan wax yaroo macana aan lahayn waay hadda saan deyn fara badan baa noloogu leeyay si aan ku keena waa garan la'anahay
dadka ku nool xeryaha qaxootiga kuma fila kaalmada bini aadanimo ee ay ka helaan hay-adaha samafalka waxaana miciishadda qaali garowday ay keentay isbeddel dhinaca nolosha ah oo ku yimi dadka ku nool xeryaha qaxootiga sida ay mar kale sheegayso xalimo maxamuud sahal
wax badan baa iska bedelay nolosha qoyska wax badan baa iska bedelay tusaale ahaan aniga hadda 21 laana 21 le oo $100 ay noqotay biilkii jukuladiina ay saa u dhacday ودريم كرتا قف كستو عقل له ودريم كرا إن أي ماركتا إسكين كري الرتي بوجا رتا قلم بيرتا إن وحير وحيار بدن تفيرا ده هو سيرتا وحي وحلا صدر إيمانتا هاف كسكرتا مش ومري هاف كا بركة ما إسكين كرتا نلاش أدب وادكتا لكن لا يحكر جيني نعينان سدا سدا أنتو إنان هلو
ganacsatada xariyaha qaxootiga ayaa dhankooda dareemaya saameyn dhaqaale oo ka dhalatay qiimaha badeecada ay iibiyaan oo qaali ka noqotay magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa oo ay uga timaado sida uu sheegayo Ismaaciil Sheikh Cabdullaahi oo ka mid ah ganacsatada xariyaha qaxootiga
bicsharada iyo ganacsigi ayaa aad iyo aad si xawliya maal maal ka dambaysa ayuu cirku u sii galaya waxa weeye xariyaha qaxootiga aad iyo aad baan uga calaacalayna hadaan ay ganacsiga aan xariyaha qaxootiga hadaan nahay waxaan cabasho ka nahay sixir barar kan cirkis ku sii siyaadaya dhibaatada jirtana waxa weeye sixir barar soo kordhay oo zaayida meesha hadda kale ibriiska ka haajirtay 100 shin hadda waxa noqotay 200 shin sokorta 67 bay haajirtay hadda waxa si cagaaraysa 180 ilaa 200 shin si cagaaraysa burki aan ku qalin jiray 700 kartoonka 12 kiilo ah hadda wuxuu marayaa 1200 1300
Ismaaciil waxa uu sheegay in ma eeshada qaliyowday ay sabab u yihiin qiimaha doolarka oo aad sare ugu kacay iyo shidaalka oo isna qaali noqday
waxa koobka doolarka marka doolarka keenaya iyo waxa keenaya shidaalka anagu wax yar ba ka raadinaa matalan burko kale soddon shin ba ka raadinaa kartoon oo buraa soddon shin ka raadinaa maanta dhan ba la yaabinaa hadda marka afar kartoon iyo sadaba way goor waxa yeesan jiray ilaa 200-300 kartoon ba yeesan jiray hadda shan kartoon way lacag ma leh sicir barkaana keenaya
qiimaha raashinka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee qaaliga noqday ayaa ku soo beegmaya xilli bishan July ay hay'adda WFP hoos u dhigtay raashinkii diiqdaha ee ay siin jirtay qaxootiga ku jira xiriyaha ku yaala dalka Kenya Ahmed Abdullahi Jaamac VOA xiriyaha dadab
Bandiga VOA
barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij idu ku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga
v o a bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah subax wanaagsan markale dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington mar kale hadan idin dulmarno qodobada wararka caalamka ugu doorkaroon madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in maxkamad la soo taago isagoo lagu soo eedeeyay in uu si sharci darro ah u haystay dokumentiyo sir ah dhageysiga dacwadda madaxweyne Trump ayaa qabsoomi doonta sanadka soo socda sida ay sheegtay maxkamaddu taala Mareykanka garsoore Ellen Cannon ayaa muddeysay taariikhda dacwadda oo sheegtay inay noqonayso 20ka bisha May sanadka 2024 laakiin Trump ayaa doonayay in maxkamadayntu ay dhacdo November 2024 kadib doorashada halka xeer ilaalintuna ay doonaysay in dacwadda la qaado isla sanadkan maxkamadaynta ayaa waxa ay dhici doontaa isla waqtiga ololaha lagu jiro ololaha doorashada madaxtinimada ee Mareykanka markana dhigistayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
ogada sariyo urkiyo wadnaha ogada sariyo urkiyo wadnaha ku aburanye ku aburanye aw hayan dara aw hayan dara ay nagon arosin nagon arosino nil gala ama ugala aw حيان درا أو حيان درا أي نغن أروسين نغن أروسينون القلا آم أو قلا وأمر الله ونويا أرنت ودي يسيقتا وأمر الله ونويا وقد سري أركي ودنا وقد سري Urkiya wadna aku aburanye aku aburanye aw hayan dara aw hayan dara ay nagon arosin nagon arosinon il gala ama o gala aw hayan dara aw hayan dara ay nagon arosinon il gala ama o gala Sida ay rugela la la saye Afama uno wana barsede Sida ay rugela la la saye Ogad sari urkiya wadna Ogad sari urkiya wadna aku aburanye aku aburanye aw hayan dara aw hayan dara ay nagon arosin nagon arosinon il gala ama o gala aw hayan dara aw hayan dara ay nagon arosinon il gala ama o gala Sida ubuhud gonyehe Argi siban istarehaye Ogad sari Urkiya wadna Way ogad sari Urkiya wadna Aku aburanye Aku aburanye aw hayan dara aw hayan dara ay nagon rosin nagon arosinon il gala ama ugala
haska say nuglu qani safrana damreen mursal ayan kusoo gabagabeenina baahinteeni idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulan dambe dhammaan laanta af Soomaaliga VOA idin leh sidaas iyo nabadgelyo.